Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី22ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ទាប់ពីលោកពូទីនទទួលស្គាល់តំបន់ផ្ដាច់ខ្លួននៅអ៊ុយក្រែនទូតអ៊ុយក្រែនប្រាប់អង្គការសហប្រជាជាតិថាព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែននឹងគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទេលោកហ៊ុនសែនថាគ្មានការបិទទីក្រុងទៀតទេគ្រាពលរដ្ឋបានចាក់វ៉ាក់សាំង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលនិងកោតក្រ Naga World ថាការចាប់បញ្ជូនកោតក្រទៅធ្វើចត្តាឡីស័កជាសកម្មភាពអមនុស្សធម៌ផ្ទុយនឹងច្បាប់ទស្សនកិច្ចនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីមកកាន់កម្ពុជាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឱកាសស្វែងរកជំហររួមលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាបទវិភាគអំពីអាស៊ានប្រឹងជំរុញការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ជាសម្ពាធពីមហាអំណាចលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះបទវិភាគនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពៅជីនចាស់សូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមូរីវ៉ាន់សេតាវីមានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាខ្លួននឹងដាក់ទណ្ឌកម្មតំបន់ Donetsk និង Luhansk ដែលត្រួតត្រាដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានទទួលស្គាល់តំបន់ទាំងនោះថាជារដ្ឋឯករាជ្យអ្នកនាំពាក្យសេតាវីមានលោកស្រីចេនសាគីបាននិយាយថាយើងបានរំពឹងថានឹងអាចមានចំណាត់ការដូចនេះពីរុស្ស៊ីហើយយើងបានប្រុងប្រៀបខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបភ្លាមៗលោកស្រីមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden នឹងចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដើម្បីហាមឃាត់ការវិនិយោគទុនការធ្វើពាណិជ្ជកម្មនិងការផ្តល់ហិរញ្ញវត្ថុថ្មីដោយពលរដ្ឋអាមេរិកាំងនៅក្នុងតំបន់ទាំងនោះការប្រកាសរបស់លោក Putin បានបន្ថែមការភ័យខ្លាចរបស់លោកខាងលិចថាលោក Putin មានគម្រោងនឹងឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនជាគម្រោងដែលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់រដ្ឋបាលអាមេរិកបានប្រាប់ពួកនាយកព័ត៌មានថាវាជាការគម្រាមកំហែងពិតប្រាកដមន្ត្រីរូបនោះបាននិយាយទៀតថានៅក្នុងមួយម៉ោងចុងក្រោយនេះយើងបានឃើញរុស្ស៊ីបញ្ជាកងទ័ពឲ្យដាក់ពង្រាយនៅក្នុងតំបន់ Donetsk និង Luhansk សម្រាប់អ្វីដែលគេហៅថាកិច្ចការថែរក្សាសន្តិភាពលោកបាននិយាយទៀតថាសេតាវីមាននឹងប្រកាសវិធានការបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះសម្រាប់អ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមើលឃើញថាជាការរំលោភយ៉ាងច្បាស់កាលែតដល់ច្បាប់អន្តរជាតិនិងអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែននិងការបដិញ្ញាចិត្តជាអន្តរជាតិផ្ទាល់របស់រុស្ស៊ីលោកប្រធានាធិបតី Biden បាននិយាយទាំងជាមួយមេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់និងបារាំងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញហើយនឹងនិយាយដាច់ដោយឡែកជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky នៅក្នុងការហៅទូរស័ព្ទនោះសេតាវីមានបានបញ្ជាក់ថាមេដឹកនាំទាំងនោះបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងដល់ការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រធានាធិបតី Putin ដើម្បីទទួលស្គាល់តំបន់ Donetsk និង Luhansk នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជារដ្ឋឯករាជ្យសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានចូលរួមភ្លាមៗជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ក្នុងការប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មដោយប្រធានគណៈកម្មការសហភាពអឺរ៉ុបលោកស្រី Ursula von der Leyen និងប្រធានក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបលោក Charles Michelបានហៅការទទួលស្គាល់តំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនទាំងនោះរបស់លោកពូទីនថាជាការរំលោភច្បាប់អន្តរជាតិយ៉ាងខ្លាំងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបគ្នាក្នុងសម័យប្រជុំគ្រាអាសន្នកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសដើម្បីទទួលស្គាល់តំបន់ផ្ដាច់ខ្លួនពីររបស់អ៊ុយក្រែនជារដ្ឋឯករាជ្យឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកសឺហ្គីគីស្លីតសាយាបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិពីការទទួលស្គាល់របស់លោកពូទីនដល់តំបន់ Donetsk និង Luhansk ខាងកើតថាព្រំដែនរបស់អ៊ុយក្រែនដែលទទួលស្គាល់ដោយអន្តរជាតិនឹងនៅតែគ្មានការផ្លាស់ប្ដូរទោះបីមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍និងចំណាត់ការណាមួយរបស់សហព័ន្ធរុស្ស៊ីក៏ដោយ លោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាយើងទាមទារឲ្យរុស្ស៊ីលុបចោលការសម្រេចចិត្តក្នុងការទទួលស្គាល់ហើយវិលត្រឡប់ទៅកាន់តុចរចាវិញយើងថ្កោលទោសការបញ្ជាឲ្យដាក់ពង្រាយកងទ័ពឈ្លានពានរុស្ស៊ីបន្ថែមនៅក្នុងទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនយើងទាមទារឲ្យដកជាមិនទាន់នៅកងទ័ពឈ្លានពានដែលមានការត្រួតពិនិត្យច្បាស់លាស់មេដឹកនាំលោកខាងលិចនិងអ្នកវិភាគនិយាយថាចំណាត់ការនេះជាលេសសម្រាប់រុស្ស៊ីឈ្លានពានប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានបដិសេធរហូតមកទល់ពេលនេះថាគ្រាន់ជាការភ័យបារម្ភឥតហេតុផលរបស់ប្រទេសលោកខាងលិចតែប៉ុណ្ណោះប្រេសិដ្ឋរបស់រុស្ស៊ីបាននិយាយបន្ទាប់ពីបានស្ដាប់សមាជិកផ្សេងទៀតរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខថាចំណាត់ការរបស់រុស្ស៊ីអាចធ្វើឲ្យគេយល់ថាការសម្រេចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមានភាពរហ័សនឹងតក់ក្រហល់ពេកលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតវ៉ាស៊ីលីណេបេនជាបានថ្លែងថាជាការពិតវាមិនដូច្នោះទេគេត្រូវចងចាំថាតំបន់ដូនេស្កនិងលូហានស្កបានប្រកាសឯករាជ្យពីអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2014ក៏ប៉ុន្តែយើងទើបតែទទួលស្គាល់តំបន់ទាំងនោះនៅពេលឥឡូវនេះធ្វើឲ្យបើមានការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងទាំងនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋទាំងនោះនិងនៅក្នុងសង្គមរុស្ស៊ីតាំងពីដំបូងមកក៏ដោយលោកបាននិយាយទៀតថាពលរដ្ឋ 60,000 នាក់បានរត់គេចខ្លួនចេញពីតំបន់នោះចូលក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងប្រមាណថ្ងៃថ្មីៗនេះលោកបានស្ដីបន្ទោសការបង្កើនការបាញ់ផ្ទាល់របស់អ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនថាវាមិនមែនជាការវាយប្រហារលើប្រជាពលរដ្ឋនោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអាញាធរនឹងគ្មានភាពចាំបាច់បិទទីក្រុងដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ទេព្រោះពលរដ្ឋបានចាក់វ៉ាក់សាំងហើយអាញាធរមានមធ្យោបាយផ្សេងទៀតក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ទៅតាមទីតាំងជាក់ស្ដែងប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរងវាយប្រហារពីការឆ្លងវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងដែលអាចបង្កជំងឺ COVID-19 ហើយនៅក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃជាប់គ្នាកន្លងមកនេះមានមនុស្ស7នាក់បានស្លាប់ដោយសារជំងឺរលាកផ្លូវដង្ហើមនេះចំនួនស្លាប់នេះបានបញ្ជាក់ដោយក្រសួងសុខាភិបាលហើយភាគច្រើននៃអ្នកស្លាប់មិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងនៅឯវិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ថានីយ៍ប្រព្រឹត្តកម្មទឹកកខ្វក់បឹងជើងឯកនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញលោកហ៊ុនសែនបានប្រតិកម្មនឹងការនិយាយខ្សឹបខ្សៀវគ្នាតាមផ្សារដែលថាអាចនឹងមានការបិទទីក្រុងភ្នំពេញឡើងវិញនោះគឺមិនអាចទៅរួចទេដោយថាប្រជាពលរដ្ឋបានចាក់វ៉ាក់សាំងក៏ប៉ុន្តែលោកបានបន្តស្នើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានការប្រុងប្រយ័ត្ននឹងការឆ្លងវីរុសបំផ្លាញថ្មីអូមីក្រុងដែលលោកថាអាចបង្កការស្លាប់បាននិងអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋកុំជ្រួលច្របល់ទិញអីវ៉ាន់បំរុងទុកជាមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានលើកឡើងថា
យើងអត់មានតម្រូវការមានការចាំបាច់ដើម្បីបិទទេយើងបានទទួលវ៉ាក់សាំងហើយវាមិននាំទៅដល់ភាពធ្ងន់ធ្ងរពេកទេក៏ប៉ុន្តែនិយាយយ៉ាងដូចនេះកុំឲ្យថាពឹងពាក់ទៅលើវ៉ាក់សាំងតែមួយមុខត្រូវមានវិធានការគូផ្សំគ្នាដោយដើរជើងទៅពីមកខាងវ៉ាក់សាំងគឺមកខាងវិធានការការពារចឹងសូមបញ្ជាក់អ្នកដែលនិយាយខ្សឹបខ្សៀវថានឹងមានបិទទីក្រុងឡើងវិញបិទប្រទេសឡើងវិញគឺមិនមានទេក្នុងតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលមានសិទ្ធិអំណាចពេញលេញក្នុងការបញ្ជាបិទឬបើកគឺខ្ញុំមិនអនុវត្តនូវវិធានការបិទគ្រប់
លោកហ៊ុនសែនថ្លែងយ៉ាងដូច្នេះបន្ទាប់ពីលោកបានផ្ដល់ការអធិប្បាយថាការឆ្លងមេរោគអូមីក្រុងក្នុងប្រទេសបានកើនឡើងដល់ 7,600 ករណីនិងមានការស្លាប់ចំនួន 2 ករណីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ទុកថាការកើនឡើងករណីឆ្លងវីរុសអូមីក្រុងរហូតមានការស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់នោះអាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការប្រកាសអាសន្នសម្រាប់ផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនិងការយកចិត្តទុកដាក់របស់បុគ្គលម្នាក់ៗក្នុងការបង្ការការឆ្លងជំងឺ COVID-19 ដែលជាជំងឺកាចសាហាវដូចជាការរំពឹងទុកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោក Boris Johnson បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទពីការបញ្ចប់វិធានការរឹតបន្តឹងជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសដែលត្រូវដាក់ដំបូងកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាសម្បីទៅលុបចោលការតម្រូវឲ្យនៅដាច់ពីគេសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើតេស្តវិជ្ជមានឆ្លង COVID ក៏ដោយថ្លែងនៅពីមុខសភា លោក Johnson បាននិយាយថាប្រទេសជាតិនឹងលើកទឹកចិត្តអ្នកដែលធ្វើ test វិជ្ជមានឬមានរោគសញ្ញាឲ្យថត់នៅផ្ទះយ៉ាងហោចណាស់រហូតដល់ថ្ងៃទី1ខែមេសាដែលនៅពេលនោះរដ្ឋាភិបាលនឹងគ្រាន់តែលើកទឹកចិត្តពលរដ្ឋដែលធ្វើ test វិជ្ជមានឬមានរោគសញ្ញាឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសាទៅរដ្ឋាភិបាលក៏នឹងបញ្ឈប់ការបង់ប្រាក់សម្រាប់ការធ្វើ test ជំងឺ COVID-19 នោះដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Johnson បានប្រកាសលុបចោលការរដ្ឋបិទនេះសូម្បីនៅពេលដែលលោកជួនពោព្រះមហាក្សត្រីយានីអេលីសាបេតឲ្យមានសុខភាពល្អបន្ទាប់ពីព្រះអង្គបានធ្វើតេស្តមានវិជ្ជមាន COVID-19 កាលពីថ្ងៃអាទិត្យក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបាននិយាយថាវិជ្ជមាន COVID-19 របស់ព្រះមហាក្សត្រីយានីជាការរំលឹកថាការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្ររួមជាមួយអ្នកនយោបាយខ្លះរបស់គណៈបកប្រឆាំងបានព្រមានថាការបញ្ចប់ការធ្វើតេស្តទាំងអស់និងការតាមដាននឹងធ្វើឲ្យទន់ខ្សោយសមត្ថភាពតាមដានជំងឺនិងឆ្លើយតបដល់ការកើនឡើងនៃការឆ្លងថ្មីដោយឡែកប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញបានបើកឲ្យអ្នកធ្វើដំណើរអន្តរជាតិដែលមិនចាំបាច់អាចចូលក្នុងប្រទេសជាលើកដំបូងឡើងវិញគឺនៅជិត2ឆ្នាំក្រោយដាក់ការរឹតបន្តឹង COVID-19 ដ៏តឹងរ៉ឹងចំពោះអ្នកដំណើរអន្តរជាតិផ្សារភីអ៊ុនបានធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងនៅអាស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin បានបញ្ជាឲ្យកងទ័ពចូលក្នុងតំបន់ទាមទារបំបែករដ្ឋនៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលបង្ហាញឲ្យឃើញថាការឈ្លានពានដែលគេភ័យខ្លាចយូរមកហើយនោះអាចកើតមានឡើងនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលនិងកោតក្រ Naga World ថាការចាប់បញ្ជូនកោតក្រទៅធ្វើចត្តាឡីស័កជាសកម្មភាពអមនុស្សធម៌ផ្ទុយនឹងច្បាប់ទស្សនកិច្ចនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីមកកាន់កម្ពុជាត្រូវបានចាត់ទុកថាជាឱកាសស្វែងរកជំហររួមលើបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប់គាំងរឿងដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានបទវិភាគអំពីអាស៊ានប្រឹងជំរុញការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ជាសម្ពាធពីមហាអំណាចក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនៅសាលា Sandy Hook ឈានដល់ការព្រមព្រៀងទទួលប្រាក់សំណងពីក្រុមហ៊ុន Remington ពាក្យសម្ដីរើសអើងជាតិសាសន៍ធ្វើឲ្យការយល់ដឹងពីបញ្ហារើសអើងជាតិសាសន៍អាស៊ីនៅអាមេរិកកើនឡើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលបតស្វ៉ាណាបន្ទយអំណាចនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការលួចថតសម្លេងតាមទូរសាពក្រោយសាធារណជនប្រតិកម្មអឡូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បន្ទាប់ពីអាញាធរបង្ខំឲ្យកូតកោក្រុមហ៊ុន Naga World ចំនួន64នាក់ដែលចាប់ផ្ដើមបន្តធ្វើកូតកម្មនៅថ្ងៃច័ន្ទយកទៅកាន់មណ្ឌលធ្វើចត្តាឡីស័កជំងឺ COVID-19 ដោយមានការតម្រូវឲ្យធ្វើលិខិតកិច្ចសន្យាទើបអនុញ្ញាតឲ្យត្រឡប់ទៅផ្ទះនិងទៅកន្លែងព្យាបាលនោះសង្គមស៊ីវិលនិងកោតក្រនៅថ្ងៃអង្គារនេះលើកឡើងថាសកម្មភាពអញ្ញាធិរគឺជាការគំរាមកំហែងកោតក្រនិងជាសកម្មភាពអមនុស្សធម៌ផ្ទុយនឹងច្បាប់អ្នកនាងកានវិជ្ជការរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សង្គមស៊ីវិលនិងកោតក្រក្រុមហ៊ុន Naga World បានប្រតិកម្មថាការចាប់បញ្ជូនកោតក្រទៅធ្វើចត្តាឡីស័កនឹងតម្រូវឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាដើម្បីអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះនិងទៅកន្លែងព្យាបាលជំងឺ COVID គឺជាទម្រង់មួយនៃការគំរាមកំហែងកោតក្រក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនិងជាសកម្មភាពអមនុស្សធម៌ផ្ទុយនឹងច្បាប់កាលពីរសៀលថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022អាញាធរមានសមត្ថកិច្ចរាជធានីភ្នំពេញបានបង្ខំឲ្យកោតក្រក្រុមហ៊ុន Naga World ចំនួន64នាក់ដែលមានស្ត្រីចំនួន56នាក់និងបុរសចំនួន8នាក់ចូលក្នុងរថយន្តក្រុងនិងបាននាំពួកគេទៅកាន់មណ្ឌលធ្វើចត្តាឡីស័កជំងឺ COVID-19 មួយស្ថិតក្នុងខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីកោតក្រទាំងនោះចាប់ផ្ដើមបន្តធ្វើកោតកម្មនៅក្បែរអគារ Naga World សាជាថ្មីបុគ្គលិកកាស៊ីណូ Naga World ដែលត្រូវបានអាញាធរចាប់បញ្ជូនទៅកន្លែងធ្វើចត្តាឡីស័កកញ្ញាមុំសុវណ្ណដិនប្រវីអូអេនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអញ្ញាធរបានចាប់កូតកោដោយបង្ខំដោយមានទាំងការប្រើហិង្សាបញ្ជូនចូលក្នុងឡានក្រុងយកទៅមណ្ឌលចត្តាឡីស័កបើទោះបីជាកូតកោអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលនិងបានធ្វើតេស្តជាច្រើនដងទាំងតេស្តរហ័សនិងតេស្តម៉ាស៊ីន PCR កញ្ញាថាក្នុងចំណោមគឧតកោទាំង64នាក់មាន2នាក់តែឃើញវិជ្ជមានកូវីដ19ហើយអាជ្ញាធរបានបង្ខំគឧតកោទាំងអស់ធ្វើកិច្ចសន្យាដើម្បីអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចំណែកគឧតកោ2នាក់ដែលតែឃើញវិជ្ជមានជំងឺកូវីដ19នោះក៏ត្រូវធ្វើកិច្ចសន្យាមិនបញ្ជូនទៅកន្លែងព្យាបាលផងដែរបើតាមកញ្ញាមុំសុវណ្ណដិនការចាប់បញ្ជូនគឧតកោទៅធ្វើចត្តាឡីស័កនៅបង្ខំធ្វើកិច្ចសន្យានេះគឺជាការគំរាមកំហែងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញបន្ថែមទៀតលើគឧតកោដែលទាមទាររកដំណោះស្រាយវិវាទការងារជាមួយក្រុមហ៊ុន Nagavel
វាជាចេតនាមួយដើម្បីបំបាយសម្លេងនិងជាការគំរាមកំហែងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកលើពួកខ្ញុំដែលជាគឧតកោធ្វើដោយអហិង្សាអញ្ចឹងដើម្បីតែទាមទារឆ្នាំងបាយរឿងឆ្នាំងបាយរឿងការងារតែត្រូវមានការចាប់មានអីអញ្ចឹងហើយដល់ពេលយកលេសអាលេសរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលហ្នឹងមកធ្វើតែចំពោះតែពួកខ្ញុំជាគឧតកោអញ្ចឹងណា
គឧតកោម្នាក់ទៀតដែលកំពុងស្ថិតនៅកន្លែងព្យាបាលជំងឺ Covid-19 ក្រោយតែឃើញវិជ្ជមានអំឡងការចាប់បញ្ជូនទៅកន្លែងធ្វើចត្តាឡីស័កកញ្ញាចំរដ្ឋាលើកឡើងថាគឧតកោដែលភាកច្រើនជាស្ត្រីត្រូវបានអញ្ញាធមបង្ខំឲ្យចូលក្នុងរថយន្តក្រុងដោយមានទាំងការប្រើហិង្សាផងដែរកញ្ញាបន្ថែមថាសម្រាប់គឧតកោដែលតេស្តវិជ្ជមានជំងឺ Covid-19 ដោយជាកញ្ញាក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរបង្ខំឲ្យធ្វើកិច្ចសន្យាមុនពេលអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមណ្ឌលចត្តាឡីស័កដើម្បីទៅព្យាបាលជំងឺ
តែគឧតកោគាត់តេស្តឃើញវិជ្ជមានហើយអាជ្ញាធរនៅតែបង្ខំឲ្យគាត់នឹងកសេកិច្ចសន្យានឹងសិនដែលបិទសិទ្ធបិទបិទសេរីភាពយើងឲ្យយើងបានជុំជុំគ្នាក្នុងការធ្វើកោតកម្មបន្តទៀតដែលកិច្ចសន្យានេះខើខុសពីផ្លូវច្បាប់មែនទែនហើយចោទពួកយើងដែលជាកោតកោនេះថាធ្វើបាតកម្មខុសច្បាប់ទៀតព្រោះថាអត់ដឹងថាវាជាការប្រួយបារម្ភពីសវត្ថភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលមានទុកជំងឺឬក៏វាមានចេតនាអីផ្សេងដែលប្រកបក្នុងនោះ
ក្នុងកិច្ចសន្យាដែលអាជ្ញាធរឲ្យគឧតកោធ្វើដើម្បីអាចត្រឡប់ទៅផ្ទះនឹងទៅកន្លែងព្យាបាលដែល VOA ទទួលបានពីគឧតកោបញ្ជាក់ថា1សូមបន្តអនុវត្តតាមវិធានការសុខាភិបាលយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់និងមិនឲ្យខុសទៀតនោះទេ2បញ្ឈប់រាល់សកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំធ្វើបាតុកម្មខុសច្បាប់3ក្នុងករណីរឿងរុះមិនរៀងចាល់នៅតែបន្តសកម្មភាពខុសច្បាប់ទៀតនោះសូមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការរដ្ឋបាលនិងវិធានការច្បាប់ទៅគ្មានការលើកលែងមន្ត្រីកម្មវិធីការងាររបស់មជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថាសង្ត្រាល់លោកខុនថារ៉ូយល់ថាការបង្ខំឲ្យគឧតកោក្រុមហ៊ុន Nagavel ធ្វើកិច្ចសន្យាផ្សេងផ្សេងគឺជាសកម្មភាពដែលផ្ទុយនឹងច្បាប
់ទម្រង់ដែលមានការចាប់ពួកគាត់ការប្រើប្រាស់នៅកម្លាំងហិង្សាដោយមានការធាក់ទាញអូសពួកគាត់បង្ខំឲ្យពួកគាត់ចូលទៅក្នុងឡានក្រុងដើម្បីដឹកពួកគាត់យកទៅដាក់នៅមណ្ឌលចតាឡីស័កនេះខ្ញុំគិតថាគឺជាទម្រង់អមនុស្សធម៌ហើយវាជាការរំលោភបំពានសិទ្ធិការងាររបស់ពួកគាត់ក្នុងការធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធី
លោកខុនថារ៉ូប្រាប់ VOA បន្ថែមថាការចាត់បង្ខំការដាក់សម្ពាធការចោទប្រកាន់ការកាត់ទោសផ្សេងផ្សេងពាក់ព័ន្ធនឹងវិវាទការងារមិនមែនជាមធ្យោបាយក្នុងការបិទបញ្ចប់វិវាទនោះទេ
វិវាទការងារគឺទាមទារឲ្យមានការចរចាការធ្វើសម្បទានគ្នាទៅវិញទៅមកហើយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចជាពិសេសគឺក្រសួងការងារនឹងត្រូវដើរតួនាទីអព្យាក្រឹតនៅកដាលដើម្បីធ្វើការសម្របសម្រួលក្នុងការបិទបញ្ចប់វិវាទអានឹងបានអាចដោះស្រាយបញ្ចប់បាន
លោកមេតមីភក្តីអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA ដោយគ្រាន់តែផ្ញើសេចក្តីជូនដំណឹងដែលចេញដោយសាលារាជធានីភ្នំពេញពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើកោតកម្មរបស់បុគ្គលិកនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel ក្នុងលិខិតចេញនៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញស្ដីពីការអនុវត្តវិធានសុខាភិបាលលើក្រុមបាតុករដែលជាអតីតបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel នៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022សាលារាជធានីបានហៅការប្រមូលផ្ដុំរបស់គឧតកោដែលជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Nagavel ថាជាការប្រមូលផ្ដុំខុសច្បាប់ក្នុងលិខិតនោះបញ្ថែមថានៅថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញបានជូនដំណឹងអំពីការមិនអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការជួបជុំដែលសាលារាជធានីហៅថាជាបាតុកម្មខុសច្បាប់និងតម្រូវឲ្យគឧតកោទាំងអស់ទៅយកសំណាក់ធ្វើចត្តាឡីស័កនិងអនុវត្តវិធានសុខាភិបាលព្រមទាំងណែនាំឲ្យទៅជួបជុំនៅទីលានប្រជាធិបតេយ្យលិខិតដដែលនោះបន្ថែមថានៅថ្ងៃទី21ខែកុម្ភៈក្រុមអ្នកតវ៉ាទាំងនោះបានចូលរួមអនុវត្តនិងនៅបន្តប្រមូលផ្ដុំបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយសាធារណៈកកស្ទះចរាចរណ៍ ពិសេសអាចបង្កការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតលិខិតរបស់សាលារាជធានីបានសង្កត់ធ្ងន់តាមន័យដើមថារដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញគ្មានជំរឿះអ្វីក្រៅពីអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលដែលបានអញ្ជើញក្រុមបាតុករដែលបានមកប្រមូលផ្ដុំចំនួន64នាក់ទៅបញ្ជាមណ្ឌលចាត់តាឡីសារាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តផ្ទៀងផ្ទាត់ពីអ្នករកឈ្មោះបាតុករដែលមិនទាន់បានយកសំណាក់លើកទី2ទៅបន្តធ្វើតេស្តរកវីរុស COVID-19និងណែនាំដល់បាតុករដែលបានប៉ះពាល់គ្នាធ្វើតេស្តជាបន្តតាមវិធានសុខាភិបាលសំណុំរឿងកោតកម្មនៅក្រុមហ៊ុន NagaWorld កំពុងស្ថិតក្រោមការឃ្លាំមើលពីក្រុមសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិព្រមទាំងអ្នកជំនាញសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះវិធានការមិនស៊ីគ្នារវាងពលរដ្ឋសាមញ្ញនិងក្រុមកោតក្រក្នុងការទប់ស្កាត់ជំងឺ COVID-19 រាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃនេះភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជការ VOA
នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីគ្រងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅកម្ពុជាចាប់ពីថ្ងៃពុធខាងមុខនេះខណៈអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិចាត់ទុកដំណើរទស្សនកិច្ចនេះថាជាឱកាសសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីស្វែងរកចំណុចរួមពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកនឹមសុភ័ក្របញ្ញារាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកដាតូស្រីអ៊ីស្ម៉ាអែលសាប្រីប៊ីនយ៉ាកូបអមជាមួយគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់នៅបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី23និង24ខែកុម្ភៈនេះនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី21ខែកុម្ភៈក្រុមអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិយល់ថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះជាឱកាសមួយសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីក្នុងការស្វែងរកគោលជំហរឬចំណុចរួមមួយពាក់ព័ន្ធនឹងវិបត្តិនយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជាទីដែលមានការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើពលរដ្ឋពីសំណាក់ក្រុមយោធានិងការចាប់ចងអ្នកមាននិន្នាការនយោបាយផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកដាតូស្រីអ៊ីស្ម៉ាអែលសាប្រីប៊ីនយ៉ាកូបនឹងជួបពិភាក្សាពីទំនាក់ទំនងនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការទ្វេភាគីដែលរួមមានវិស័យពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគសេដ្ឋកិច្ចសង្គមការវិចិត្រនិងសន្តិសុខក៏ដូចជាការស្ដារសង្គមសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប្រធានវិទ្យាស្ថានទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាលោកកិនភាថ្លែងថាដំណើរទស្សនកិច្ចនេះអាចមានលក្ខណៈល្អនិងស្ថាបនាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានទាំងពីរអាចយកបញ្ហាខ្វែងមតិគ្នាមកពិភាក្សាដើម្បីឲ្យយល់ច្បាស់ពីគោលបំណងរបស់កម្ពុជាក្នុងការសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងតំបន់ជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានថ្លែងថា
វាជារឿងសំខាន់ដែលប្រទេសទាំងពីរជាពិសេសកម្ពុជាដែលជាប្រធានអាស៊ានហ្នឹងក៏ចាំបាច់ត្រូវពន្យល់ប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតឲ្យយល់ពីគោលបំណងនិងសកម្មភាពរបស់ខ្លួនក្នុងការរួមចំណែកស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរពីព្រោះវប្បធម៌ការងាររបស់អាស៊ានរបស់យើងគឺវប្បធម៌កុងសង់ស៊ីអ៊ីចឹងទេរបៀបវិរៈឬក៏សេណារីយ៉ូណាមួយដែលมันមានការយល់គ្នាជាមុននោះវាអាចធ្វើឲ្យមានភាពរាំងស្ទះបាទ
លោកកិនភៀក៏បានបញ្ជាក់ថាលោកសង្កេតឃើញថាម៉ាឡេស៊ីដែលជាសមាជិកចាស់និងសហស្ថាបនិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានហាក់ដូចជាមានឥទ្ធិពលច្រើនលើសេចក្តីសម្រេចនានាប្រៀបនឹងបណ្ដាប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានចំនួនថ្មីក្រោយមកបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលរបស់ក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីនឹងផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈលើបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិនានាដែលជាផលប្រយោជន៍និងក្តីបារម្ភរួមផងដែរនៅក្នុងការថ្លែងនៅឯពិធីបើកការដ្ឋានសាងសង់ស្ថានីយ៍ប្រតិកម្មទឹកកខ្វក់បឹងជើងឯកនាព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាថានាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកដាតូស្រីអ៊ីស្ម៉ាអែលសាប្រីប៊ីនយ៉ាកូបនឹងមកដល់កម្ពុជានៅល្ងាចថ្ងៃពុធទី23ខែកុម្ភៈប្រធានវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីលោកឈៀងវ៉ាន់រិតបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាក្រៅពីពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីផ្នែកពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគគោលដៅមួយទៀតនៃជំនួបរវាងមេដឹកនាំកម្ពុជានិងម៉ាឡេស៊ីគឺដើម្បីពង្រឹងសាមគ្គីភាពនិងបង្ហាញជំហររួមចំពោះការដោះស្រាយវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបានថ្លែងថា
ទី2ទាក់ទងនឹងបញ្ហាអាស៊ាននិង ឺធ្វើយ៉ាងណាយើងពង្រឹងសាមគ្គីភាពផ្ទៃក្នុងរបស់អាស៊ានឲ្យបានរឹងមាំឲ្យមានចំហររួមទាក់ទងបញ្ហាភូមិងារហើយកន្លងទៅយើងឃើញថាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏បានកើតថាផ្លាស់ប្ដូរនៅការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនក៏ដូចជាចំហររបស់ខ្លួនទាក់ទងនឹងបញ្ហាភូមិងារហើយទាំងទូនាទីរបស់កម្ពុជាដែលជាប្រទេសអាស៊ាននឹងដែរ
កាលពីខែមករារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបាននិយាយថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគួរតែពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានមុននឹងសម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាជួបមេដឹកនាំយោធាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់មេដឹកនាំជាប់ឆ្នោតនេះបើតាមសារព័ត៌មានបរទេសដែលបានដកស្រង់សម្ដីរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីបើតាមសារព័ត៌មានអាល់ចាស៊ីរ៉ាលោកសាអ៊ីហ្វឺឌីនអាប់ឌូឡារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសម៉ាឡេស៊ីនិយាយថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានមួយចំនួនមិនចូលស្របនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះឡើយដោយបារម្ភថាវាអាចត្រូវមើលឃើញថាជាការទទួលស្គាល់ឋានៈតំបន់នៃការដឹកនាំយោធាក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានៅពេលខ្លះជាប្រធានអាស៊ានចាប់តាំងពីដើមខែមករាមកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញបំណងរបស់លោកចង់ឲ្យមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចពីរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតមួយឆ្នាំមកហើយនោះចូលរួមកិច្ចប្រជុំអាស៊ានឡើងវិញបន្ទាប់ពីត្រូវបានផាត់ចោលដោយមេដឹកនាំអាស៊ានកាលពីពេលកន្លងទៅលោកហ៊ុនសែនថែមទាំងបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយមេដឹកនាំយោធាផងដែរប៉ុន្តែដំណើរទស្សនកិច្ចនេះត្រូវបានរិះគន់ថាមិនបានពិភាក្សាជាមួយសមាជិកផ្សេងទៀតហើយវាបង្ហាញការទទួលស្គាល់របបសឹកភូមិលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីពេលកន្លងមកក៏បានអះអាងថាលោកនឹងរងចាំមើលថាតើប្រធានសមាគមអាស៊ានក្រោយទៀតនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហានៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានឬយ៉ាងណាដែលលោកបានការពារវិធីសាស្ត្រទុនរបស់លោកក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅក្នុងប្រទេសដែលជាសមាជិកអាស៊ានមួយនេះរីកាពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឹមសុភ័ក្របញ្ញា VOA The Voice
of America VOA កាលពីសប្តាហ៍មុនសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រឹងប្រែងដើម្បីឲ្យមានការឯកភាពគ្នាលើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin មានការរារែកក្នុងការលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកស្រី Catherine Gibson បានរាយការណ៍ថាបើទោះបីជាកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះត្រូវបានជាប់គាំងក៏ដោយក៏ការដាក់សម្ពាធលើសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមានដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការឯកភាពគ្នាលើការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះរុស្ស៊ីអ្នកស្រី Hong Chanda ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានរួមគ្នាគាំទ្រប្រទេសអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងភាពកុក្លឿនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីប៉ុន្តែកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin សម្រាប់លទ្ធភាពដែលរុស្ស៊ីអាចឈ្លានពានអ៊ុយក្រែននៅតែជាប់គាំងនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រភពមួយដែលមានការសង្កត់ចិត្តចំពោះសភាលោក Tim Kaine សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរដ្ឋវីជីញ៉ាបានមានប្រសាសន៍ថា
Sanctions bill has gotten bogged down into a fundamental difference
សម្ដេចច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះបានជាប់គាំងនៅក្នុងភាពខ្វែងគំនិតគ្នាដ៏ចម្បងបំផុតជាទូទៅសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យគិតថាយើងគួរតែធ្វើសំណើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មដោយប្រកាសជាមុនអំពីអ្វីដែលយើងនឹងធ្វើប្រសិនបើរុស្ស៊ីលុកលុយអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែចំហររបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋគឺថាទណ្ឌកម្មគួរតែដាក់ភ្លាម
ៗអតីតមន្ត្រីមួយរូបរបស់អតីតរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមសមាជិកសភាកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះថាវិធីសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មគឺត្រូវបានបង្អាក់ដោយសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបលោក Richard Grenell អតីតប្រធានស្ដីទីផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាតិនៃរដ្ឋបាលលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump បានថ្លែងថា
Joe Biden and the Biden administration have decided that we have to act in concert
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងរដ្ឋបាលរបស់លោកបានសម្រេចថាយើងត្រូវតែចាត់វិធានការរួមគ្នាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបអំពីបញ្ហានេះហើយអាឡឺម៉ង់កំពុងធ្វើឲ្យវិធានការរបស់យើងចុះខ្សោយ
ករណីនេះបានធ្វើឲ្យសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាច្រើនព្រមានថាឱកាសនៅក្នុងការបង្អាក់លោកពូទីនឲ្យរារែកប្រហែលជាបានកន្លងផុតរួចទៅហើយលោក Mike Rounds សមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋតំណាងរដ្ឋ South Dakota បាននិយាយថា
I believe that we're way too late now. I think we have to be in a position to make sure that Mr. Putin understands that
ខ្ញុំជឿថាយើងយឺតពេលពេកហើយឥឡូវនេះខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវស្ថិតក្នុងគោលជំហរមួយដែលធ្វើឲ្យប្រកាសថាលោកពូទីនយល់ថាប្រសិនបើលោកលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះរុស្ស៊ីនឹងរងផលវិបាកធ្ងន់ធ្ងរជាពិសេសគឺអ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកពូទីន
សមាជិកសភាខាងគណបកសាធារណរដ្ឋបានរិះគន់លោកប្រធានាធិបតី Biden ថាមានការយឺតយ៉ាវនៅក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិនេះប៉ុន្តែគេក៏ឃើញមានការយល់ឃើញនៅក្នុងសភាផងដែរថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែរួបរួមគ្នាក្នុងការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីតនកម្មដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាមានដូចជាការដាក់កំហិតធ្ងន់ធ្ងរលើវិស័យធនាគាររបស់រុស្ស៊ីការកាត់ផ្តាច់បំពង់បង្ហូរអ៊ូស្មាន Nord Stream 2ទៅកាន់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់និងការបង្កើនជំនួយយោធាទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាដើមលោក Richard Blumenthal សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យតំណាងរដ្ឋ Connecticut បានថ្លែងថា
We need to show resolve as well as resilience come together on a package that shows Putin that we are united across the aisle
យើងចាំបាច់ត្រូវបង្ហាញការតាំងចិត្តក៏ដូចជាភាពរំមាំនិងឯកភាពរួមគ្នាលើកញ្ចប់ច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមួយដែលបង្ហាញឲ្យលោកពូទីនបានឃើញថាយើងរួបរวมគ្នានិងមានការគ្រប់គ្រងពីគណៈបកទាំងសងខាងចំពោះការធ្វើឲ្យលោកពូទីនមានការរៀបថយដោយនឹងមានការដាក់ទណ្ឌកម្មខាងសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាការបន្តផ្តល់ជំនួយយោធាដល់អ៊ុយក្រែនផងដែរដោយគ្មានវត្តមានទាហានអមេរិកនៅទីនោះលោកពូទីនហាក់ដូចជាទទួលបានសារនេះហើយយើងមិនគួរបន្ទន់យុទ្ធសាស្ត្ររបស់យើងដែលទំនងជាអាចដំណើរការទៅបាននៅពេលនេះនោះទេ
សន្ទរកថារបស់លោក Biden អំពីវិបត្តិអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈត្រូវបានគណៈបកទាំងពីរស្វាគមន៍ស្របពេលដែលសមាជិកសភានិយាយថានៅមានជំរឿផ្សេងទៀតក្រៅពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៃព្រឹទ្ធសភាដែលជាគណៈបកសម្លេងភាគតិចបាននិយាយថា
I'm hopeful that President Biden will rise to the occasion as a bipartisan group of colleagues and I made clear in a joint statement yesterday
ខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកប្រធាននាយករដ្ឋបាល់ដិននឹងធ្វើការបានប្រសើរដើម្បីឆ្លើយតបដល់ជោគជ័យចំពោះវិបត្តិនេះដោយតែក្រុមសមាជិកសភាមកពីគណៈបកទាំងពីរនឹងខ្ញុំបានបញ្ជាក់ច្បាស់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរួចមកហើយលោកប្រធាននាយករដ្ឋបាល់ដិននឹងមានការគ្រប់គ្រងដល់លើលុបពីគណៈបកទាំងពីរដើម្បីប្រើអំណាចអង្គនីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកសម្រាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មធ្ងន់ធ្ងរលើប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងករណីណាដែលរុស្ស៊ីលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែន
វិធានការរបស់អង្គនីតិប្រតិបត្តិប្រហែលជាជំរឿបន្ទាន់បំផុតសម្រាប់ការឆ្លើយតបរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយសារតែព្រឹទ្ធសភានឹងបញ្ចប់កិច្ចការខែកុម្ភៈរបស់ខ្លួននៅពេលឆាប់ៗនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហងចិន្តា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានបទវិភាគអំពីអាស៊ានប្រឹងជំរុញការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងបញ្ជាសម្ពាធពីមហាអំណាចក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះនៅសាលា Sandy Hook ឈានដល់ការព្រមព្រៀងទទួលប្រាក់សំណងពីក្រុមហ៊ុន Remington ពាក្យសម្ដីរើសអើងជាតិសាសន៍ធ្វើឲ្យការយល់ដឹងពីបញ្ហារើសអើងជាតិសាសន៍អាស៊ីនៅអាមេរិកកើនឡើងហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលបូតស្វ៉ាណាបន្ទយអំណាចនៃសេចក្តីព្រៀងច្បាប់ស្តីពីការលួចថតសម្លេងតាមទូរសាពក្រោយសាធារណជនប្រតិកម្មតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទវិភាគនិងសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅកិច្ចប្រជុំចង្អៀតនៃក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅរាជធានីភ្នំពេញបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃប្រហោះទី17ខែកុម្ភៈដោយបានជំរុញឲ្យស្ដារសេដ្ឋកិច្ចក្រោយជំងឺរាតត្បាត COVID-19 និងពង្រឹងមជ្ឈភាពអាស៊ានការកំណត់របៀបវារៈរបស់អាស៊ានសម្រាប់ឆ្នាំ2022ក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាកើតឡើងក្នុងគណៈបញ្ហាប្រឈមកើនឡើងកាន់តែខ្លាំងក្នុងតំបន់ទាំងពីខាងក្នុងនិងពីខាងក្រៅនឹងការព្រួយបារម្ភថាកម្ពុជាដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងចិនអាចមានចំហលំអៀងទៅទីក្រុងប៉េកាំងលើបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ដែលអាចធ្វើឲ្យអាស៊ានចុះខ្សោយពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនបទវិភាគដូចតទៅ
កិច្ចប្រជុំក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានត្រូវបានធ្វើឡើងក្នុងពេលដែលតំបន់នេះកំពុងមានភាពតានតឹងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយពីខាងក្នុងនិងពីខាងក្រៅកើតឡើងជាច្រើនដែលមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនមកនិងភាពបន្ទាន់ក្នុងការខិតខំស្ដារសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមគិច្ចក្រោយពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 កិច្ចប្រជុំចង្អៀតនៅរាជធានីភ្នំពេញពីថ្ងៃទី15ដល់17ខែកុម្ភៈដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងក្រោមការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាដែលជាប្រធានប្ដូរវេនអាស៊ានក៏បានគ្របដណ្ដប់ដោយបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយនិងសន្តិសុខនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបានទទួលស្គាល់ថាការប្រកួតប្រជែងខាងភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងភូមិសាស្ត្រយុទ្ធសាស្ត្រទាំងរវាងមហាអំណាចធំៗដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិននិងរវាងមហាអំណាចកណ្ដាលគឺមានផលប៉ះពាល់មកលើតំបន់ទាំងមូលផងនិងមកលើប្រទេសនីមួយៗផងដែរ ដែលថ្នាក់ដឹកនាំត្រូវរកវិធីដោះស្រាយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានិងជាម្ចាស់ផ្ទះលោកប្រាក់សុខុនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅពេលបិទបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំថា
អញ្ចឹងយើងបានជជែកគ្នាថាតើធ្វើម៉េចដឹកនាំអាស៊ានដឹកនាំការកសាងសហគមន៍អាស៊ាននេះក្នុងកម្រិតណាដែលមិនត្រូវទទួលផលប៉ះពាល់ជាអវិជ្ជមានពីការប្រកួតប្រជែងនោះនេះជារឿងដែលសំខាន់ចឹងហើយបានជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនានាបានលើកឡើងយ៉ាងច្បាស់អំពីការពង្រឹងមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ាន
ទន្ទឹមនឹងនោះក្រមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានជំរុញការអនុវត្តក្របខ័ណ្ឌនៃការស្ដារឡើងវិញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរបស់អាស៊ាននិងបើកឡើងវិញការចរាចរណ៍នៅផ្ទៃក្នុងអាស៊ានដើម្បីជួយដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលបានរងផលប៉ះពាល់ដោយសារវិបត្តិសុខភាពដែលបង្កឡើងដោយជំងឺ COVID-19 ជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់ការងារថវិកាគ្រួសារនិងការសិក្សារបស់កុមារពលរដ្ឋនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ពី 25 ដល់ 50% បានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលឬត្រូវកាត់បន្ថយប្រាក់ចំណូលអ្នកធ្វើការ 1/3 បាត់បង់ការងារឬធ្វើការមិនពេញម៉ោងការសិក្សារបស់កុមារក៏ត្រូវបានកាត់បន្ថយព្រោះមិនអាចសិក្សាតាមអនឡាញបានដោយសារគម្លាតបច្ចេកវិទ្យានេះបើតាមការស្ទង់មតិរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍអាស៊ីក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2021វិបត្តិនយោបាយនិងសន្តិសុខនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាក៏បានគ្របដណ្ដប់លើរបៀបវារៈដែលប្រធានអាស៊ានត្រូវដោះស្រាយក្នុងឆ្នាំ2022នេះដែរវិបត្តិនេះបានកើតឡើងតាំងពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនក្រោយពីពួកយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលស្របច្បាប់កម្ពុជាបានព្យាយាមដោះស្រាយវិបត្តិនេះតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទៅជួបមេដឹកនាំរដ្ឋប្រហារយោធាដោយផ្ទាល់កាលពីខែមករាប៉ុន្តែបាននាំឲ្យមានការរិះគន់ជាច្រើនថាធ្វើឡើងដោយគ្មានការគាំទ្រពីសមាជិកអាស៊ានដទៃទៀតវាក៏បានប៉ះពាល់រួចហើយដល់កិត្តិយសរបស់កម្ពុជាដោយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាធ្វើសកម្មភាពការទូតខូវប៊យឬតាមបែបកក្លឿនកិច្ចប្រជុំចង្អៀតរបស់ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមិនមានតំណាងមកពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាចូលរួមទេដោយសារតែអាស៊ានអនុញ្ញាតឲ្យតែតំណាងមិននយោបាយចូលរួមព្រោះរបបយោធាមិនបានអនុវត្តពេញលេញនៅកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ក្រសួងការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមួយរូបបានចូលរួមតាមអនឡាញនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងកម្រិតបច្ចេកទេសដែលបានរៀបចំមួយថ្ងៃមុនក្រមរដ្ឋមន្ត្រីជួបប្រជុំលោកប្រាក់សុខុនបានបញ្ជាក់ថាក្រមរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភចំពោះស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរ
បញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានជជែកច្រើនដែរប៉ុន្តែជជែកនេះក្នុងនាមជាគ្រួសារអាស៊ានជជែកនេះក្នុងនាមថាអាស៊ានចង់ជួយមីយ៉ាន់ម៉ាឲ្យចាក់ផុតពីវិបត្តិវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាវាខ្លាយទៅជាវិបត្តិនយោបាយវិបត្តិសន្តិសុខវារៀលដាលទៅដល់វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចហើយក៏មានបញ្ហាវិបត្តិមនុស្សធម៌និងសុខាភិបាលនឹងខ្លាំងដែរ
តំបន់អាស៊ានកំពុងខ្លាយជាទីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ប្រទេសនានាក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មហើយទាមទារពង្រឹងសមត្ថភាពស្ថាប័នរបស់អាស៊ាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោករដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សុខុនក្នុងចំណោមនេះប្រទេសចិននិងអូស្ត្រាលីបានពង្រីកទំនាក់ទំនងរហូតដល់កម្រិតយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរីឯសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានស្នើសុំដំឡើងកម្រិតភាពជាដៃគូផងដែរបើទោះបីជាដូចជាតាមពីក្រោយចិនប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិននៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដោតមកចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងនឹងតំបន់អាស៊ានដោយបញ្ញាស្ដារនឹងធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងតំបន់ជាពិសេសលើបញ្ហាដ៏សំខាន់ជាច្រើនក្នុងនោះមានសិទ្ធិមនុស្សសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចនិងសុខភាពសាធារណៈសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានសម្ដែងការគាំទ្រគោលការណ៍ចក្ខុវិស័យអាស៊ានលើតំបន់ Indo-Pacific ដោយបានចាត់ទុកថាគោលការណ៍ទាំងនោះបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងចក្ខុវិស័យអាមេរិកចំពោះតំបន់ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានដែលរដ្ឋបាលលោក Biden គ្រោងរៀបចំក្នុងរយៈពេលប្រមាណខែខាងមុខនេះនឹងជាឱកាសបញ្ជាក់បន្ថែមពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាមេរិកចំពោះអាស៊ាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អ្នកជំនាញនិងមន្ត្រីអាមេរិកាំង អ្នកស្រី Karin Jean-Pierre អ្នកនាំពាក្យរងសេតាវិមានបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃទី17ខែកុម្ភៈថាលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ទន្ទឹងរង់ចាំស្វាគមន៍មេដឹកនាំអាស៊ានមកកាន់ទីក្រុង Washington ដើម្បីចូលរួមប្រជុំទល់មុខគ្នាអ្នកស្រី Karin Jean-Pierre បានបន្ថែមថា
We are committed to strengthening our partnership with ASEAN as well as its as to its central
យើងប្រាជ្ញាពង្រឹងភាពជាដៃគូរបស់យើងជាមួយអាស៊ានក៏ដូចជាមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានយើងបាននឹងកំពុងធ្វើការដើម្បីពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់យើងនៅក្នុងតំបន់និងនៅកម្ពុជា Indo-Pacific ដោយសេរីនិងបើកចំហ
ប្រជាប្រិយភាពរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអាស៊ានកើនឡើងបន្តិចនៅឆ្នាំ2022ដែលមានការគាំទ្រចំនួន 57% បើធៀបនឹងចិនដែលធ្លាក់ចុះបន្តិចមកនៅត្រឹម 43% ធៀបនឹងឆ្នាំ2021នេះបើយោងតាមរបាយការណ៍ស្ទង់មតិរបស់វិទ្យាស្ថាន IC Yusuf Isaac របស់សង្ហបុរីដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី16ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែនៅកម្រិតប្រទេសនីមួយៗវិញគឺមានការប្រែប្រួលខុសគ្នាប្រទេសចំនួន3គឺកម្ពុជាឡាវនិងប៊្រុយណេសុខចិត្តជ្រើសរើសចិនច្រើនជាងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជាមានចំនួនលើចិនរហូតដល់ 81.5% ដែលកើនឡើងពីចំនួន 46.2% កាលពីឆ្នាំ2021ប៉ុន្តែប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដែលធ្លាប់គាំទ្រចិនបានងាកមកគាំទ្រសហរដ្ឋអាមេរិកវិញដោយកម្រិតគាំទ្របានឡើងពី 48.1% នៅឆ្នាំមុនរហូតដល់ 92% នៅឆ្នាំ2022នេះអ្នកស្រីហឹមសុធិរតន៍សាស្ត្រាចារ្យដេប៉ាតឺម៉ង់សិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញយល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកគួរតែចូលរួមពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឲ្យបានច្រើនជាងពេលបច្ចុប្បន្នជាពិសេសជាមួយនឹងសមាជិកថ្មីដែលមានដូចជាកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមនិងផ្ដោតលើវិស័យដែលអាមេរិកមានជំនាញអ្នកស្រីហឹមសុធិរតបានបន្ថែមថា
អញ្ចឹងអាមេរិកគួរតែចាប់ផ្ដើមពង្រីកនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនជាពិសេសទៅលើវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យអប់រំ
លោក Charles Duns អ្នកស្រាវជ្រាវនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រនិងអន្តរជាតិបានសម្ដែងការរំពឹងទុកទៀបចំពោះការដឹកនាំរបស់កម្ពុជាដោយសារធ្លាប់បានរាំងស្ទះកិច្ចការរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានកាលពីឆ្នាំ2012ព្រោះតែកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងទីក្រុងប៉េកាំងនិងបញ្ហាប្រឈមនានាដែលមាននៅក្នុងតំបន់លោកឆាដុនបានបន្ថែមប្រាប់ VOA កាមេរ៉ាភាសាថា
I'm concerned that Cambodia's chairmanship of ASEAN could be stagnant or possibly even a failed one
ខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភថាការធ្វើជាប្រធានអាស៊ានរបស់កម្ពុជាអាចឲ្យអាស៊ាននៅទ្រឹងឬអាចជាការបរាជ័យដែលនឹងពន្លឿនការធ្លាក់ចុះនៃអាស៊ានដោយសារមន្ត្រីគោលនយោបាយលោកខាងលិចនិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាច្រើនមិនមានទស្សនៈវិជ្ជមានអំពីអាស៊ាននោះទេខ្ញុំគិតថាមន្ត្រីជាច្រើនគិតថាអាស៊ានដែលជាកន្លែងបានតែនិយាយឬមិនសូវបានធ្វើច្រើនឬជាចំបងដោយសារប្រតិបត្តិការដោយការឯកភាព
លោកឆាដុនសង្កត់ធ្ងន់លើមជ្ឈភាពរបស់អាស៊ានដោយរដ្ឋាភិបាលអាស៊ានជាវេទិកាសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដើម្បីចូលរួមទាំងប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយមិនត្រូវលំអៀងទៅខាងណានោះទេហើយត្រូវតែធ្វើការជាប្លុកតែមួយជាមួយនឹងមហាអំណាចទាំងពីរដើម្បីមានកម្លាំងខ្លាំងពីព្រោះទាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនមានអានុភាពខ្លាំងជាងលើបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍បើពួកគេធ្វើការដោយឡែករៀងៗខ្លួនរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
10ឆ្នាំបន្ទាប់ពីការសម្លាប់រង្គាលនៅសាលាបឋមសិក្សា Sandy Hook ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះឈានដល់ការព្រមព្រៀងទទួលប្រាក់សំណងពីក្រុមហ៊ុនផលិតកាំភ្លើង Remington ក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសរបស់ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះចំនួន9នាក់ពីការសម្លាប់រង្គាលនៅឯសាលាបឋមសិក្សាមួយកាលពីជិត10ឆ្នាំមុននៅរដ្ឋ Connecticut ដែលជារដ្ឋភាគអេសានសហរដ្ឋអាមេរិកបានឈានដល់ការប្រមព្រៀងគ្នាទទួលប្រាក់សំណងចំនួន73លានដុល្លារកាលពីថ្ងៃទី15ខែកុម្ភៈនៅក្នុងការប្តឹងផ្តល់មួយប្រឆាំងនឹងក្រុមហ៊ុន Remington Arms ដែលជាក្រុមហ៊ុនផលិតកាំភ្លើងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការសម្លាប់រង្គាលនេះការប្រមព្រៀងគ្នានេះ គឺជារឿងកម្រមួយសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនផលិតកាំភ្លើងរបស់អាមេរិកដែលត្រូវទូទាត់សំណងដល់ក្រុមគ្រួសារជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់ដោយសារតែឧក្រិដ្ឋកម្មប្រើប្រាស់កាំភ្លើងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាគណៈដឹកការឈានដល់ការប្រំពៃគ្នានេះមិនបានលុបចោលនូវភាពជឿចាប់ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងថ្ងៃសោកនាដកម្មនោះក្តីការស្រុះស្រួលបងថ្លៃខូចខាតនេះគឺជាការចាប់ផ្ដើមនៃកិច្ចការចាំបាច់ដែលតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនផលិតកាំភ្លើងទទួលខុសត្រូវក្នុងការផលិតអាវុធសម្រាប់សង្គ្រាមនិងភាពមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្សព្វផ្សាយទីផ្សារកាំភ្លើងទាំងនេះលោក Biden បានជំរុញទឹកចិត្តអ្នកតាក់តែងច្បាប់នៅក្នុងរដ្ឋឬមូលដ្ឋានក៏ដូចជាជនរងគ្រោះដោយសារអំពើហិង្សាដោយកាំភ្លើងឲ្យបន្តសកម្មភាពស្រដៀងគ្នានេះលោកប្រធានាធិបតីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថារួមគ្នាយើងអាចផ្ញើសារយ៉ាងច្បាស់មួយទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនផលិតនិងអ្នកលក់កាំភ្លើងថាពួកគេត្រូវផ្លាស់ប្ដូររបៀបធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ពួកគេដើម្បីជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាការរីករាលដាលនៃអំពើហិង្សាដោយកាំភ្លើងបើមិនដូច្នោះទេពួកគេនឹងត្រូវចំណាយថវិកាដោះស្រាយបញ្ហាដែលរួមចំណាយដោយពួកគេសិស្សថ្នាក់ទី1ចំនួន20នាក់និងគ្រូបង្រៀន6នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កាលពីថ្ងៃទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2012នៅឯបឋមសិក្សា Sandy Hook នៅក្នុងក្រុង Newtown រដ្ឋ Connecticut ដោយជនឈ្មោះ Adam Lanza ដែលបានបាញ់រះដោយប្រើកាំភ្លើងពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិផលិតដោយក្រុមហ៊ុន Remington ពេលដែលជននោះបានចូលទៅក្នុងសាលារៀននោះក្រុមគ្រួសារនិងអ្នកដែលរួចជីវិតម្នាក់ពីការបាញ់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនេះបានប្តឹងក្រុមហ៊ុន Remington កាលពីឆ្នាំ2015ដោយលើកឡើងថាក្រុមហ៊ុននេះមិនគួរលក់កាំភ្លើងបែបយោធាដ៏គ្រោះថ្នាក់ដូចនេះទៅដល់សាធារណជននោះទេពួកគេក៏បានថ្លែងថាពួកគេផ្ដោតទៅលើការទប់ស្កាត់ការបាញ់សម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំដទៃទៀតអ្នកស្រី Francine Wheeler ដែលកូនប្រុសអាយុ6ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបាញ់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលនេះបានថ្លែងថាថ្ងៃនេះមិនមែនសម្រាប់រំលឹកដល់ Benjamin កូនប្រុសរបស់យើងនោះទេថ្ងៃនេះគឺយើងចង់លើកឡើងថាតើ Ben ស្លាប់យ៉ាងដូចម្ដេចនិងដោយសារមូលហេតុអ្វីប្រព័ន្ធច្បាប់របស់យើងបានផ្ដល់យុត្តិធម៌ខ្លះសម្រាប់យើងនៅថ្ងៃនេះប៉ុន្តែខ្ញុំនិងស្វាមីខ្ញុំ David នឹងមិនអាចទទួលបានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនោះទេយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដនោះគឺកូនប្រុសរបស់យើងនៅរស់មានអាយុ15ឆ្នាំមានសុខភាពល្អនិងនៅជាមួយនឹងយើងពាក្យបណ្ដឹងស៊ីវិលនៅតុលាការជាន់ខ្ពស់ក្រុង Waterbury រដ្ឋ Connecticut ផ្ដោតទៅលើរបៀបដែលកាំភ្លើង Bushmaster XM15E2S ត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដោយថាក្រុមហ៊ុន Remington ផ្សព្វផ្សាយសម្ដៅចំពោះក្មេងប្រុសដែលមានហានិភ័យនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយផលិតផលនិងការបញ្ចូលកាំភ្លើងនេះនៅក្នុងវីដេអូហ្គេមហិង្សាក្រុមហ៊ុន Remington មិនទាន់បានផ្ដល់អត្ថាធិប្បាយភ្លាមៗទៅលើការប្រំពៃទទួលប្រាក់សំណងនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុននេះធ្លាប់បានប្រកាសថាគ្មានភស្តុតាងណាបង្ហាញថាការផ្សព្វផ្សាយអំពីកាំភ្លើងរបស់ខ្លួនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការសម្លាប់នោះទេក្រុមហ៊ុនផលិតកាំភ្លើងនេះក៏បានថ្លែងថាពាក្យបណ្ដឹងនេះគួរត្រូវបានច្រានចោលព្រោះច្បាប់សហព័ន្ធគឺជាអ្នកដែលអនុញ្ញាតអភ័យឯកសិទ្ធិទូលំទូលាយដល់វិស័យកាំភ្លើងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីតុលាការកំពូលនៅរដ្ឋ Connecticut បានសម្រេចថាក្រុមហ៊ុន Remington អាចត្រូវគេប្តឹងបានក្រោមច្បាប់របស់រដ្ឋដោយប្តឹងប្រឆាំងនឹងរបៀបដែលក្រុមហ៊ុននេះផ្សព្វផ្សាយកាំភ្លើងរបស់ខ្លួនក្រុមហ៊ុន Remington បានប្តឹងឧទ្ធររហូតទៅតុលាការកំពូលប៉ុន្តែតុលាការនេះច្រានចោលសំណុំរឿងនេះក្រុមហ៊ុនផលិតកាំភ្លើងបានស្នើផ្ដល់ថវិកាជិត33លានដុល្លារដល់ដើមចោតកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំមុននៅក្នុងឆ្នាំ2018ក្រុមហ៊ុន Remington បានប្រកាសខ្សែធនដើម្បីការពារខ្លួននិងងើបឡើងវិញនៅឆ្នាំនោះដោយក្រុមហ៊ុននេះត្រូវស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ម្ចាស់បំណុលក្រុមហ៊ុននេះបានប្រកាសខ្សែធនម្ដងទៀតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2020បន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនកាន់តែច្រើនដាក់កំហិតទៅលើការលក់កាំភ្លើងបន្ទាប់ពីមានការបាញ់គ្នានៅក្នុងសាលារៀនផ្សេងទៀតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកភាគីដើមចោតបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងចំនួន4របស់ក្រុមហ៊ុន Remington បានយកស្របបង់ថវិកាចំនួនពេញដែលក្រុមហ៊ុននោះមានគឺសរុប73លានដុល្លារលោក Josh Koscoff មេធាវីដើមចោតបានថ្លែងថាជ័យជំនះនេះគឺគួរតែចាត់ទុកថាជាការក្រើនរំលឹកមិនត្រឹមសម្រាប់តែឧស្សាហកម្មកាំភ្លើងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក្រានរំលឹកដល់ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនិងធនាគារផងដែរតែគាំទ្រក្រុមហ៊ុនកាំភ្លើងនេះសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកាំភ្លើងវាដល់ពេលហើយដែលត្រូវបញ្ឈប់ការផ្សព្វផ្សាយដោយប្រងើយកន្តើយដល់មនុស្សគ្រប់គ្នាសម្រាប់ប្រើប្រាស់បានគ្រប់យ៉ាងហើយគួរសួរវិញថាតើការផ្សព្វផ្សាយអាចបន្ថយហានិភ័យយ៉ាងដូចម្ដេចជៀសជាងផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងប្រថុយប្រថានកាំភ្លើងប្រើដោយជនលែនសាដែលពេលនោះមានអាយុ20ឆ្នាំជាកាំភ្លើងស្របច្បាប់របស់ម្ដាយរបស់លែនសា ជននោះបានប្រើប្រាស់កាំភ្លើងនេះបាញ់សម្លាប់ម្ដាយរបស់ខ្លួននៅផ្ទះរបស់ពួកគេនៅក្នុងទីក្រុង New Town មុននឹងចេញមកបាញ់សម្លាប់រង្គាលនៅសាលារៀន Sandy Hook លែនសាបានបាញ់សម្លាប់ខ្លួនដោយប្រើកាំភ្លើងខ្លីមួយពេលប៉ូលីសមកដល់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
នៅពេលដែលអ្នកផ្សាយព័ត៌មានតាមទូរទស្សន៍ជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតកូរ៉េមួយរូបនៅទីក្រុងសែនលូអ៊ីសរដ្ឋមីសូរីរៀបរាប់អំពីទំនៀមទម្លាប់នៃការហូបមីនៅថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីអ្នកស្រីបានទទួលការឆ្លើយតបជាសារបែបប្រើអង្គជាតិសាសសារនោះនឹងប្រតិកម្មរបស់អ្នកស្រីបានធ្វើឲ្យមានការពិភាក្សាជាច្រើនអំពីការរើសអើងប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអាស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Chris Cascajo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅចុងកម្មវិធីដែលបង្ហាញពីអ្វីដែលពលរដ្ឋអាមេរិកាំងតែងបរិភោគក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំថ្មីអ្នកស្រី Michelle Lee អ្នកផ្សាយព័ត៌មានទូរទស្សន៍ KSDK បានប្រាប់ទស្សនិកជនពីអ្វីដែលគ្រួសារអ្នកស្រីចូលចិត្ត
ខ្ញុំហូបស៊ុបគីវនេះជាអ្វីដែលជនជាតិកូរ៉េចូលចិត្ត
បន្ទាប់មកទស្សនិកជនម្នាក់បានផ្ញើសារសំឡេងហើយអ្នកស្រីបង្ហោះវីដេអូអ្នកស្រីស្ដាប់សារនោះ
គាត់មានលក្ខណៈអាស៊ីខ្លាំងណាស់គាត់គួរទុកប្រពៃណីកូរ៉េគាត់ក្នុងចិត្តគាត់ទៅ
អ្នកស្រីលីថ្លែងថាពាក្យសម្ដីនោះប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តគាត់ខ្លាំង
វាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញពេលខ្ញុំនៅក្មេងនឹកឃើញពេលគេធ្វើឬនិយាយដូចនេះដាក់ខ្ញុំដូច្នេះវាបន្ថែមពីលើស្លាកស្នាមដែលយើងមានក្នុងជីវិត
វីដេអូនេះមានអ្នកចូលមើលជាង 3.7 លានដងដោយប្រើ hashtag #variation អភិបាលក្រុង Boston អ្នកស្រី Michelle Wu សមាជិកប្រសិទ្ធភាពអ្នកស្រី Tammy Duxworth នឹងតារាកំ pl ែងអ្នកស្រី Margaret Cho បានគ្រប់គ្រងអ្នកស្រី Lee អ្នកស្រី Margaret Cho ថ្លែងថា
I think it's just really important that we look to these issues and
វាសំខាន់ណាស់ដែលយើងត្រូវមើលលើបញ្ហានេះមនុស្សមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើស្ថានភាពទាំងនេះនឹងឃើញពីភាពប្រងើយកន្តើយរបស់អ្នកទាំងនោះ
ការប្រឆាំងជាតិសាសអាស៊ីមិនមែនជារឿងថ្មីនោះទេនៅអាមេរិកមានការដាក់កំហិតផ្នែកច្បាប់លើការធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ពីចិននិងប្រទេសអាស៊ីដទៃទៀតពីទសវត្ស1880ដល់ឆ្នាំ1965ហើយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានឃុំពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតជប៉ុននៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2អ្នកស្រីលេឡានីនីស៊ីមីសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ Washington ថ្លែងថា
Stereotype that Asians are never quite American enough
គេឃើញមានទម្លាប់គិតថាជាតិសាសន៍អាស៊ីមិនអាចមានលក្ខណៈបែបអាមេរិកពេញលេញនោះទេពួកគេត្រូវលះបង់ចោលនៅវប្បធម៌អាស៊ីដើម្បីធ្វើខ្លួនជាពលរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះខុសពីជាតិសាសន៍អឺរ៉ុបដែលមានវប្បធម៌ស្រដៀងអាមេរិក
អ្នកជំនាញផ្សេងទៀតថាដោយសារសាលារៀននៅអាមេរិកមិនបានបង្រៀនអំពីប្រវត្តិនៃការអង្គពលរដ្ឋដែលកំណត់អាស៊ីទើបការវិប្រហាទាំងនេះមិនត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាការរើសអើងជាប្រព័ន្ធលោក Vincent Pham សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសារគមនាគមន៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ Willamette ថ្លែងថា
Let's actually talk about race and racial difference and what does this mean and what's the systemic versions of it and how does
ជាតិសាសន៍និងភាពខុសគ្នានៃជាតិសាសន៍មានន័យដូចម្ដេចតើវាប៉ះពាល់ដល់របៀបដែលយើងប្រឡូកជាមួយអ្នកដទៃដូចម្ដេចករណីនេះនឹងធ្វើឲ្យយើងកែប្រែការគិតរបស់យើងអំពីជាតិសាសន៍ដែលចិត្តសាស្ត្រគឺជាផ្នែកមួយនៃរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមដែលត្រូវបានពង្រឹងឡើងដោយបទដ្ឋានរចនាសម្ព័ន្ធនិងភាពមានអ្នកតំណាង
ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងច្រើននេះបានជួយឲ្យអ្នកស្រីលីធូរស្រាលក្នុងចិត្ត
I think that's something that we are really coming to terms with as
a ជាការរួបរวมគ្នាជាពិភពលោកមួយព្រោះយើងកាន់តែរួមបញ្ចូលគ្នាចម្រុះជាតិសាសន៍យើងនឹងកាន់តែពេញចិត្តនិងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅតម្លៃពិតប្រាកដរបស់យើង
ដោយសារតែហេតុការណ៍នេះហើយព្រឹត្តិការណ៍អាក្រក់បានប្រែក្លាយជាចលនានៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមអនឡាញបង្ហាញពីសង្គមចម្រុះជាតិសាសន៍របស់អាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
បន្ទាប់ពីមានការខឹងសម្បាពីសំណាក់សាធារណជនរដ្ឋាភិបាលបតស្វ៉ាណាបានធ្វើការកែប្រែសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចារកម្មដ៏ចម្រុងចម្រាសដែលអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស៊ើបអង្កេតលួចថតទំនាក់ទំនងឯកជនដោយមិនចាំបាច់មានដីកាពីតុលាការក៏ប៉ុន្តែថាត់ក្រមសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលត្រូវបានកែប្រែនេះការលួចថតការសន្ទនាជាលក្ខណៈឯកជនបែបនេះគឺជាអំពើល្មើសច្បាប់លោកមកនឌីស៊ីឌូបេ រាយការណ៍លម្អិតពីរដ្ឋធានីកាបូរ៉ូនហើយលោកសាយមនីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសបតស្វ៉ាណាដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបានដកចេញកថាខណ្ឌដែលមានភាពចម្រូងចម្រាសនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីនីតិវិធីប្រមត្តននិងភ័ស្តុតាងដែលត្រូវបានដាក់ជូនរដ្ឋសភាដើម្បីអនុម័តកាលពីខែមករាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដើមបានអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកស៊ើបអង្កេតដាក់បង្កប់ឧបករណ៍ថតសម្លេងដើម្បីលួចថតការសន្ទនាហើយបានផ្ដល់នូវអភ័យឯកសិទ្ធិដល់ភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេតនោះឲ្យរួចផុតពីការផ្ដន្ទាទោសនៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដើមនោះគ្មានអង្គភាពណាអាចគ្រប់គ្រងលើសកម្មភាពលួចថតសម្លេងបែបនេះបានទេហើយមន្ត្រីដែលស៊ើបអង្កេតថែមទាំងត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់អត្តសញ្ញាណក្លែងបន្លំដើម្បីលួចថតសម្លេងទៀតផងប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី4ខែកុម្ភៈរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ជូនរដ្ឋសភានៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីដែលបានឆ្លងកាត់ការកែសម្រួលមួយចំនួនដោយបានចាត់ទុកការលួចថតការសន្ទនាបែបនេះថាជាអំពើល្មើសច្បាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះក៏តម្រូវឲ្យមានអង្គភាពគ្រប់គ្រងលើការអនុវត្តច្បាប់នេះដែរដែលស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបលោកដេប៉ាពេឡូខេអូប្រាប់សេសមាជិករដ្ឋសភាមកពីគណៈបកប្រឆាំងបានស្វាគមន៍ការកែប្រែនៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះប៉ុន្តែលោកនៅមានក្តីបារម្ភអំពីសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះ
What the state sought to do through this law in its original
អ្វីដែលរដ្ឋកំពុងតែព្យាយាមធ្វើតាមរយៈច្បាប់នេះបើយើងមើលសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដើមដោយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដាក់លើតុពិភាក្សានិងត្រូវអានលើកទី1និងទី2នោះគឺថាច្បាប់នេះបង្កើតឡើងដើម្បីធ្វើឲ្យអំពើភេរវកម្មរបស់រដ្ឋคล้ายជាអំពើស្របច្បាប់ចំណុចនេះហើយដែលយើងជំទាស
់លោកបន្តថាដោយសារតែមានសម្ពាធពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទើបរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដកចេញនូវចំណុចដែលលោកចាត់ទុកថាជាជំពូកល្មើសច្បាប់នៃសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះលោកបានថ្លែងថា
We are not ashamed to say that we would like to extend our sincere gratitude to the civil society
យើងគ្មានអ្វីដែលត្រូវខ្មាស់អៀនទេដែលយើងត្រូវតែអរគុណដោយស្មោះដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលដូចជាអង្គការអ្នកច្បាប់បតស្វ៉ាណាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសហជីពការងារនិងបកប្រឆាំងព្រមទាំងអ្នកដែលមានឥទ្ធិពលផ្សេងទៀតក៏ដូចជាពលរដ្ឋបតស្វ៉ាណាជាទូទៅដែលបានបញ្ចេញសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងក្លាព្រមទាំងបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះ
អ្នកស្រី Cindy Kelemi នាយិកាអង្គការបណ្ដាញក្រមសិលធម៌ច្បាប់និងជំងឺអេដបតស្វ៉ាណាបានថ្លែងថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវការការពិភាក្សាគ្នាបន្ថែមទៀត
Our expectation is that a bill of this nature which has the potential
ក្តីរំពឹងរបស់យើងគឺថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ក្នុងទម្រង់បែបនេះដែលមានឥទ្ធិពលប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋគួរតែមានការពិភាក្សានិងការប្រឹក្សាឲ្យបានទូលំទូលាយ
ព្រះរាជស្ថានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានសរសេរលិខិតមួយច្បាប់ទៅកាន់ប្រធានាធិបតីលោកម៉ុកស្វីតស៊ីសាស៊ីស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយបានជំរុញឲ្យលោកបញ្ឈប់ការពិភាក្សាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះដោយត្រូវរងចាំការពិគ្រោះយោបល់ពីសាធារណជនជាមុនសិនលោកណាបាម៉ាត់សាស៊ីនៃអង្គការមីសាស៊ីមបាវេបានថ្លែងថាពួកគេស្វាគមន៍ចំពោះការកែប្រែលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះហើយនឹងបន្តធ្វើការជជែកពិភាក្សាជាមួយរដ្ឋាភិបាលបតស្វ៉ាណាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះ
Well, there are still issues that we are concerned about. I think in everything that the government.
ខណៈដែលសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះនៅតែជាកង្វល់របស់យើងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលរដ្ឋបាលកំពុងធ្វើនិងអ្វីដែលសភាកំពុងធ្វើគួរតែមានតុល្យភាពរវាងសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋនិងតម្រូវការរបស់រដ្ឋក្នុងការរក្សាសន្តិសុខជាតិជាពិសេសពាក់ព័ន្ធសិទ្ធិឯកជនភាពក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទនេះ
នៅពេលដែលការជជែកពិភាក្សាគ្នាលើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះបានបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ថ្មីនេះត្រូវគេរំពឹងថានឹងត្រូវបានអនុម័តឲ្យក្លាយជាច្បាប់ដែលមានការកែប្រែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសាយមូនី VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.